Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. Нашу програму протягує Праський акцент. Як варто оцініть опошнє рішення радіорозв'язу подовжить ще на год візові санкції супроти білоруських чиновників, однак при гэтым виключить з чорного спису 24 чоловіки? Чи міняється стратегічне ставлення Брюсселю до офіційного Мінську? Наскільки моцний буде підтримка у розв'язам демократичних сил під час президентської кампанії у Білорусі? На гэтые ды інші питання у передачі «Праскі акцент» отказують політологи Андрей Казакевич, Андрей Федоров і оглядальні нашого радіо Валер Карбалевич. Веде передачу Віталь Циганков.
На сьогоднішній момент ми маємо два рішення Євразв'язу відносно санкцій до шерегу білоруських громадянів і компаній, так звані візові санкції або чорний спіс. 30 кастрычніка Рада Євразв'язу прийняла рішення об подовженні гэтых обмежуваних заходів супроти білоруських громадянів і компаній. Разом з тим, 31 кастрычніка на офіційному сайті часопіса Євразв'язу був опублікований обновлений чорний спіс, і всього з гэтага білоруського чорного спісу були видалені 24 особи. Серед їх многі судді, журналісти, а так само доволі відомі бізнесмени. Гэта найперш Анатоль Тарнаўскі і Уладзімір Певцев. Як би ви оцінили сутності і значення гэтага рішення? Що воно означає? Які, скажімо, меседж досилає Євразв'яз такою формою свого рішення санкції у цілому притягнути і заховати, але спіс особов, під якими підпадають, був поменшений на 24 особи? Валер Кабалевич, як ви лічите?
Ну, гэта рішення Євразв'язу можна лічити компромісним, можна лічити Саламоновим. Тому што з аднаго боку, зразумела, беларускі бок не выканаў галоўнага патрабавання еўрапейскага звязу, то бок вызвалення ўсіх палітзняволеных. А з іншага боку, за гэты год, які прайшоў з моманту папярэдняга рашэння, адбыліся значныя падзеі сусветнага маштабу, я маю на ўвазе ўкраінскі крызіс, і на тле гэтага ўкраінскага крызісу многія рэчы сталі глядзецца па-іншаму. На тле таго, што фактычна ва Ўкраіне ішла ці працягваецца вайна, кожны дзень ёсць ахвяры, на гэтым тле 8 палітзняволеных Беларусі выглядае не такім уж страшным злом. Увогуле, такая каштоўнасць, як стабільнасць, стала ацэньвацца у тым ліку і замежнікамі. Я маю на ўвазі тут і стабільнасць транзіту энергарэсурсаў праз тэрыторыю Беларусі і шмат што іншага. І увогуле, падчас такога вострага геапалітычнага крызісу, проблемы геополитики выходят на первый план, проблемы каштовности отходят трохи убок.
Але одразу тады, коли користаться такой логикой, можно задать пытание, чому б тады, коли гэты проблемы вышли на первый план, не поступить радикально, принципово, вогуль не отменить эти санкции?
Тому, что я уже сказал, полезневоленные не вызволены, и европейский звяз не хоча, не можа страшивать твар, политичный твар. С іншого боку, процедура расширения в европейском звязе такая, что отменить решение тое, якое принято одностно санкций, нам тяжее, чем принять эти санкции, вести санкции, потому что, коли один голос супротив, все, решение не принимается, право вето. Тому европейский звяз принял такое компромиссное решение, за одного боку санкции протягнуть, а с другого боку скоротить эти санкции, то бы это таки пэвный сигнал Минску, что европейский звяз готов быть гнутким.
Дякую, гэта было меркаванне Валера Карбалевіча. Андрэй Фёдараў, ці згодны вы з гэтым вызначэннем, які даў Валер гэтаму рашэнню развязу, як кампраміснае ці нават Саламона? Безумоўна, што прагучаць і ўжо гучаць іншыя галасы, якія могуць назваць гэта рашэнне згодніцкім, неправільным, паколькі ўсё-ткі Евразвяз скараціў на 24 асобы гэты спіс і тым самым даў пэўны знак афіцыйнаму Мінску, што ён ідзе ну, не к насустрашему. Як вы лічыце?
Ну, перша, що я хотів би нагадати, що перегляд гэтага спісу і спісу персонального, і спісу компаній ажыццяўляецца кожны год рашэнне прымаецца на год, і напрыканцы гэтага тэрміну Савет Еўразвязу разглядае пытанне і прымае адпаведнае рашэнне. На мінулым годзе таксама 13 асобаў і 5 кампаніяў былі выведзеныя з гэтага спісу, у тым ліку даволі значныя таксама постаці. Так што мы можам казаць, што тут Еўразвязу наблюдаецца нават пэўны графік такіх дзеянняў. Здаецца, на той час асаблівых зрухаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненняў не назіралася. Што тычыцца меркавання спадара Карбалевіча адносна таго, што падчас геапалітычных нейкіх узбуджанняў праблемы правоў чалавека і дэмакратыі даходзяць на другі план, гэта так. Але тут трэба, мне падаецца, яшчэ глядзець і на тое, што менавіта можа зрабіць вось тая ж самая Беларусь, дзеля чаго трэба ісці ёй насустрач. Яна ж нічога фактычна істотнага не зрабіла. Так, Лукашэнка зараз перастаў лічыцца апошнім дыктатарам Европы, і гэта, на мой погляд, абсалютна справядліва, але гэта не з-за таго, што ў Беларусі нешта змянілася істотна ў лепшы бок. Гэта з-за таго, што іншая асоба стала паводзіць сябе нашмат больш жорстка, агрэсіўна, і ў гэтым сэнсе яна выйшла на першы план. Так што тут цяжка казаць, што менавіта паслужыла падставай для такога рашэння, хоць я і не выключаю, што гэта ёсць пэўная ўзнагарода за тую пазіцыю, якую ў усялякім разе выказвае афіцыйны Менск па ўкраінскім пытанні. Іншая справа, што ён не шмат чаго насамрэч робіць, не можа рабіць гэта, цяжка кідаць яго камень. Але вось тая рыторыка, якая гучыць, усё ж, на думку Брюсселю, я не выключаю, заслужвае ўзнагароды.
Дякую, Андрій Федоров. Андрій Казакевич, офіційний Мінськ, це правда, вже адреагував на це рішення Ради Еврозв'язу, заявивши устами Міністерства заміжних справ, що, цитата, певне скорочення санкційних списів з'являється кроком у правильному накірунку, хоча і недостатковим. Білоруський бок зі шкодуванням констатує, що у визначенні політики Еврозв'язу в відносинах до Республіки Білорусь по-ранішому домінує інерція минулого. Чи можна, справді, оцінювати це, ну, лавінчатая, Саламонова, як було не назваць рішення, як в певному сенсі інерція минулого, це оно уже каже про некі нові вені, як ви лічите?
Я б розглядав це рішення як протяг певної тенденції, яку можна назирати в нізі опошніх, напевно, 2 роки. Все-таки спроба полепшити стосунки фактично з обох боків, Білорусі і Європейської Ляза, і ми знайшли вихід з того кризису для останніх виборів. І рішення справді таке зважене, з одного пункту гляження, звісно, воно демонструє, що Європейський Зв'яз бачить ніякі поліпшення, ну, наприклад, там визволення Біляцького, там і так далі. Він готовий йти на діалог, але при цьому не відмовляється від ніяких таких принципових своїх позицій. Принаймні, цей жест можна розглядати хоч як символічний, чим справді ніякі такі ключові для глибоких стосунків. Що тичиться того, чи з'являється це питанням минулого, чи зворотом до будучині, то, ну, мені подається, що основна проблема з боку Європи, точніше, від Білорусі, це те, що відсутнює довір. Особливо влічуючи досвід 2010 року, зараз немає ніяких підстав довіряти білоруським владам. Тобто думати про те, що, скажімо, от зараз, коли раптом відбудеться зняття усіх санкцій, то можна буде справді усталювати от ніякі нові стосунки на нових принципах далі. Розуміючи це, для європейських структур дуже важливо знову ж не помилитися так, як це було от у проміжку поміж 2008-2010 роком. Тому, звісно, чекати...
Андрій, а давайте одразу визначимося, а що ви лічите помилка? Тобто та політика лібералізації, яка була в 8-10 році, ви лічите з боку Еврозв'язу, вона була помилковою?
Я не то що лічу, так і оцінюють більшість людей, експертів Європейського зв'язу, принаймні по тим, як можна бачити їх публічну позицію, тому що там все-таки більшість експертів і політиків лічать, що от вони зробили велику кількість заходів по поліпшенню стосунків, при тому, що білоруським владам було зроблено немало ніяких кроків, які були б незворотні. І той от цей аванс, який давали Європа, там зв'язано з поліпшенням стосунків, зняття там візових обмежувань, там і так далі, все це мусило привести до, ну, устойливої ніякої нормалізації ситуації, чи, скажімо, стабілізації, не погоршення ситуації, зв'язано з правами чоловіка, виборами там і так далі. Все це фактично було зруйновано після снежня 2010 року, ну і це до гэтага сейчас разглядается, и кроме такая тактичная помилка боку европейских структур, что ну, не треба було заходить так далеко, и, скажем, треба було їсти більш осторожно. Принамсі, скажем, весь гэты досвід, он, конечно, значно впливає на сучасную политику Европейского Союза, тому я думаю, что некая такая же стратегия, то есть, наверное, такая повольная, без никаких жестких взрухов, на вот увеличивающие вот те геополитические факторы, которые сказал Валерий Карабалевич, все одно вот этот досвид, он не позволяет робить некие такие прорывные заходы с боку Европы, точнее, до Беларуси.
Дякую, это было меркование Андрея Казакевича. У пытанні того, як ставіцца да афіцыйнага Мінску, ці можна сфармуляваць да беларускага палітычнага рэжыму, у еўрапейцаў, зразумела, ёсць свае падыходы, свае меркаванні, але часам гучыць такой лозунг, такая просьба, што трэба ўлічваць і сам голас беларускага грамадства. Але праблема ў тым, што гэты голас беларускага незалежнага грамадства, неафіцыйных структур, неафіцыйных сіл, ён вельмі розны. Частка палітычнай апазіцыі, яна вельмі негатыўна ставіцца да любых спробаў наблізіцца афіцыйнаму Брюсселя да афіцыйнага Мінску і вельмі радикально протестує супраць гэтага. Іншая частка заявляє, що треба протягваць руку менавіта незалежному беларускому грамадству, допомагати йому. А інший ще, третій бок заявляє, що треба менавіта все-таки наближати до себе афіцыйний Мінск. Валер Кабалевич, по-вашому, от сярод різних підходів внутрі самої Беларусі, який підход повинні вибрати європейці, навіть коли б прийняти таку версію, що вони перш за все орієнтували бы на самі пожаданні беларускага народа ці, скажем, беларускага грамадства?
Найперш, незалежнае грамадства не ёсць усё беларускае грамадства. Это толькі частка. Вся праблема ў тым, якую задачу ставіць перад сабой еўрапейскі звяз. Калі гэта задача зрабіць больш глыбокімі працэсы дэмакратызацыі і лібералізацыі ўнутры Беларусі, гэта одна задача и деньги, сродки, способы ее вырашения одни. Коли ставится задача вытягнуть Беларусь из геополитичного поля России, а менавіта на гэта звернув увагу теперь Захад, покольки Беларусь в певном сенсе проявила нейтралитету в российско-украинском конфликте, больше того, в Беларусь претендує на лавры миротворца, то это зовсім іншая задача, и методы и способы еврошення іншие. Тому вся проблема у тим, какие меты ставить перед собой европейский звяз. И, до речи, тогда по-разному можно глядеть вот на то, что господар Казакевич назвал помылкой. Тому что до конца не зрозуміло, какие меты ставил тогда, подчас того диалога 2008-2010 года, Захад. Тому, когда Захад докладно сформулирует свои задачи, тогда можно будет казать, какие методы можно використовувати и какие варианты, какие пропоновые незалежные громадства лепше.
Натурально, я повинен тут задать питание, чи есть у вас зараз отчувание, разумение, что Евразияс вызначился своими задачами. Есть такое разумение, что это уже видовочно, якую он ставил задачу перед собой?
Ну, я думаю, что Захад зараз імкнецца вырашыць эти две задачи одночасово, хотя яны розные и сродки вырашэння этих задач не совпадают. Але я думаю, что вот менавіта теперь Захад робить акцент менавіта на геополитику, про что я сказал, а проблемы каштовностей трошки штурховываются у бок. По всем ведомых причинах, по причинах того велизарного кризиса, який здарыўся в международных отношениях, конфликтом поміж Россией и Заходом. И у этой ситуации, зрозумела, геополитика вытесняет все остальные.
Вы слушаете Радио Свобода, ли микрофона Сергей Шупа. Сегодня в программе. Політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич до середи вимушений жити в аеропорті Франкфурту. Там його затримала поліція за те, що пересікав межу, маючи в пашпорті словацьку шенгенську візу. У Мінському клубі «Дозарі» ладяться забавляльні вечеринки «Русським бить модно» з Путіним на рекламних плакатах. Центру онкології у Боровлянах передадена частка накладу книги «Життя після раку». Творчая простора «Артсядзіба» переехала у великий двухповерховый офис у центра города с видом на проспект. У Буду-Кашалёве в Гомельской области аурал перед сёлетними дожинками. У Беларуси отбываются колосовины, серия культурных импрезов, присвященных Якубу Колосу. А у Витебску обновляют традиционные вечерки. празкім акцэнце бяруць удзел палітолігі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Харбалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Дякую, Валерий Габалевич, коли принять эту версию, ці можно сказать в певном сенсе уже аксиому навод, что на теперешнем этапе геополитика у дочинениях до Беларуси вытесняя, переважая над іншими некими подходами, то, Андрей Федоров, что с этого выникает? Что тогда варто чекать, что можно прогнозовать, сходясь из этого тезиса?
Я боюсь, что ничего особливого мы тут не увидим. Ну, во-первых, я не целиком сгодный тут с Павлом Карабалевичем, бо коли б миновито такую задачу поставил перед собой Евразвяз, так и он бы значно худшей рухался у накерунку до снятия тих перешкодов, які, на думку офіційного Мінську, стоять у двухбакових дочиненнях. Він би, може, і самого Олександра Лукашенка зняв ті ж самі обмежування. Ось. По-друге, геополітика і геополітика, але Білорусь, на жаль, не такий моцний геополітичний гулець, каб діля його ахвяраваць сваімі прынцыпамі. Адна справа, калі заходнія краіны уступілі ў хаўру з Савецкім Саюзам супраць Гітлера, гэта зразумела. А тут Беларусь просто, на жаль, мала ўжо можа паспрыяць вырашэнню гэтага канфлікта вакол Украіны. Таму я думаю, што асаблівых захадаў у той ці іншы бок Брусэль і Евразвяз рабіць не будуць. Адносна Беларусі,
мы. Калі ўжо мы гаворым пра прагноз дачыненняў афіцыйнага Мінску і Брусэлю на бліжэйшы час, то я б хацеў гэтае пытанне нашым удзельнікам перадачы сфармуляваць больш канкрэтна і дакладна. Надыходзіць ужо ў Беларусі прэзідэнцкая кампанія. Наступны год будзе годам прэзідэнцкіх выбараў. Як бы то ні было, як бы не прыўменшаць значэнне знешняга фактару, але ўсё-такі фактар стаўлення еўрапейцаў захаду да гэтай тэмы будзе даволі істотным. Фактар, скажам, дапамогі дэмакратычнаму руху, в тым ліку, і гэтак далей. Андрэй Казакевіч, на вашу думку, як бы вы на цяперашні момант, сыходзячы з таго, што мы маем, ведаем, спрагназавалі удзел захаду ў гэтым працэсе? І чым гэта будзе адрознівацца ад таго ж 10-го году?
Немагчыма надзейна нешта прагназаваць, таму што, канешне, кампанія наступная, яна будзе вельмі моцна залежыць і ад сітуацыі ў Украіне, ў вуглі цього украінскага крызіса, ну і адпаведна пазіцыя Еўропы па гэтым пытанні. Так само будет залежить. Конечно, та ступень, в якой Европа будет включена в этот процесс, будет шмат залежить еще так само от экономической ситуации. Но при самой Европе, якая застается пока что достатково складана. Ну и просто сам основной выклик для белорусской влады на наступный год, я проглядал не як дзеянні політичної опозиції, але хоча економічну ситуацію. Тому що знижаються кошти на нафту, покращається ситуація економічна в Росії, і там так само ніяк нема позитивних прогнозів на ніяку коротку перспективу. Але, як відомо, білоруська економіка вельми моцно, це все зв'язано. Но все це от створює таку достатково складану ситуацію, але ці складаності, вони ніяк, в принципі, виходять за межі відео супротистояння мовнокаюча позиція і білоруські влади. Тому от надійно прогнозувати ту, яку позицію в цих відносинах займе. Ну, але мені подається, що ніякий такий сценар подобний може на 2010 рік, він більш вероятний, ну, в тому сенсі, що білоруські влади будуть на цей період менш схильні бути до антикорупційних заходів, і, напевно, навіть допускати під час виборчої кампанії певні такі, ну, демократичні елементи. От той час, як Європа буде робити ніякі такі заходи до поліпшення стосунку з офіційним Мінськом, при цьому підтримуючи певні білоруську опозицію, це ніякі альтернативні проєвропейські сили, але значного потенціалу політичного для цих сил я, принаймні, поки що не бачу.
Андрей, ну вось, калі развіць вашу эту апошнюю вот некалькі фразу, то можна сказаць, што магчымы такі варыянт, што де-факта Европа для віду будзе, скажам, падтрымку маральную, ці якую яшчэ паказваць беларуская пазіцыя, але де-факта прызнае, што Александр Лукашэнка на сёння безальтэрнатыўны пераможца гэтых прэзідэнцкіх выбараў і, маўляў, няма чаго і сур'ёзна дапамагаць апазіцыйным сілам.
Не, ну я не думаю, что позиция будет такая. Я думаю, так или иначе допомога будет. Але натуральна, што еўрапейскі звяз мусіць улічваць той факт, што на дадзены момант дзеючы прэзідэнт адзіная сапраўды палітычная фігура. Мусіць улічваць ён той факт, што все-таки сацыяльная падтрымка, узровень падтрымкі з беларускай улады значна больш, чым падтрымка, сукупная падтрымка нейкіх альтэрнатыўных палітычных праектаў. Калі, скажам, выніку беларускае грамадства будзе на баку ўлады, ну, скажам, той же сам смарт папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў, альбо дзякуючы нейкім фінансавым или социальную сферу, альбо дзякуючы украінскім падзеям, гэта не так істотна, але, скажам, калі так вот гэта все адбудзецца, і пры гэтым беларускі ўлады будуць самі все абмяжоўваць, не прыспоўваць нейкіх такіх, ну, брутальных, там, адкровенных рэпрэсіўных захадаў, и так далее. Я думаю, что цалкам европейские структуры могут признать, ну, обмежеванный прогресс, так бы мовить, в питаниях демократизации, и вот, снова же, приходит бы полегчить, да, вот статус Беларуси, что ты питание права человека демократии, но, ну, натурально это не будет значить, там, просто адмова ад падтрымкі там сімвалічнай ці нейкай іншай апазіцыі і цалкам падтрымку беларускіх уладаў. То есть я думаю, што калі будзе нейкі этык для беларускіх уладаў, то ён зможа будзе часткова, ну як от тыя змены ў санкцыйнай этыкі, якія мы бачылі там у гэтым годзе.
Дзякую, Андрій Казакевіч. Андрій Фёдараў, а на вашу думку, гэтай вось дылеме, якую мы абмяркоўваем сёння і безумоўна не толькі сёння, паміж рэальнасцю палітычнай і каштоўнасцямі, які, скажам, будзе выбор Еўразвязу при падыходзе да прэзідэнцкіх выбараў.
Сапраўды шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі ў Украіне самой і вакол яе. Варта нагадаць, што ніводныя выбары 1995 года, здаецца, пачынаючы, захадам не былі прызнаныя як сумленныя і справядлівыя. Тым не менш, адносіны працягваліся, адносіны нейкім чынам развіваліся і сапсаваліся яны вельмі моцна. Горш за ўсё, мне здаецца, вось якраз пасля апошніх выбараў менавіта з-за брутальнасці разгону плошчы, а не з-за таго, што выбары былі ў чарговы раз несумленныя. Мне падаецца, што на тле украінскіх падзей чакаць, што ў наступным годзе адбудзецца плошча, гэта, ну, абсалютна немагчыма, гэта, на мой погляд, амаль цалкам неверагодна. Ну, ніколі не кажы ніколі, а тым не менш. Адпаведна, не трэба будзе ўладам жорсткія дзеянні нейкія прадпрымаць. Выбары наўрад ці зноў ужо будуць прызнаныя сумленнымі, але развіццё дачыненняў нейкіх будзе працягвацца ў значна больш такім спакойным стылі, значна спакайней, чым гэта было 4 гады таму.
Дзякую, Андрій Фёдараў. Ну, Валер Карбалевіч, на заканчэнне вам гэтае ж самае пытанне. Я нагадаю нашым слухачам, што падчас прэзідэнцкіх выбараў 2006 году адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў Александр Мілінкевіч выбарчую кампанію ездзіў па еўрапейскіх сталіцах, яго прымалі першыя асобы, прэзідэнты, прэм'ер-міністры еўрапейскіх найбуйнейшых дзяржаваў. Ці магчыма на гэты раз тое самае, ці будзе Еўразвяз гэтак сама, ну, скажам, актыўна і гэтак сама падкрэслена падтрымліваць апазіцыйнага кандыдата, ці ён будзе імкнуцца вытрымліваць больш, скажам, памяркоўную пазіцыю?
Ну, найперш я б у адрозненне ад спадара Казакевіча зрабіў бы такі прагноз, што гэтым разам ніякай лібералізацыі падчас прэзідэнцкай кампаніі не будзе, што кампанія пройдзе ў значна больш жорсткіх умовах, чым гэта было ў 2010 годзе. Я думаю, што таксама традыцыйна назіральнікі АБСЕ прызнаюць выбары недэмакратычнымі, будуць некія афіцыйныя заявы з боку афіцыйных структур еўрапейскага звязу, ну, але гэтым усё абмяжуецца. Не думаю, што будзе моцная падтрымка з боку захаду апазіцыі. Па прычыне таго, што сёння апазіцыя знаходзіцца ў значна больш слабым стане, чым яна была падчас папярэдніх кампаній. Па-другое, тое, што вынікі, скажам, некіх рэвалюцый і ва Ўкраіне, і ў арабскіх краінах выявіліся не самымі лепшымі, то бок выніку іх адбылася дэстабілізацыя. І таму цяпер да рэвалюцыі, да Майдану, да плошчы стаўленне з боку Захаду значна больш асцярожнае. І таму падтрымка з Захадам апазіцыі будзе хутчэй сімвалічная, чым рэальная. І звярніце ўвагу, калі, скажам, у 2001 годзе, 2005 годзе заходнія структуры ўсяляк падштурхоўвалі апазіцыю да яднання, да вылучэння адзінага кандыдата, то зараз Захад глядзіць на гэта неяк так раўнадушна, ніхто нічога не падштурхоўвае, і это одна з причин того, чому зараз опозиція ніяк не може домовитися.
У празькім акценті брали удзел політологи Андрей Казакевич, Андрей Федоров і оглядальник нашого радио Валер Карбалевич. Вёў перадачу Віталь Цыганков.